Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Поранешниот папа Бенедикт 16 го потврди ставот на католичката црква за свештенски целибат, а со тоа и кршејќи го молкот, додека папата Францис се прашува дали треба да се ракоположат женетите мажи. Пензионираниот папа напишал книга во која се осврнува на она што тој го нарекува криза и го поддржува целибатот како неопходност. Пензионираниот папа Бенедикт 16 и конзервативниот кардинал имаат коавторска книга под наслов «Од длабочините на нашите срца, свештенство, целибат и кризата на католичката црква». Неколку извадоци беа објавени за време на викендот, а дописникот Филип Полела вели дека времето на печатењето на книгата е значајно.
Now, former Pope Benedict, having written this book together with Cardinal Robert Sara, who is from Guinea and a very conservative person himself, the timing is important because the Pope Francis is now considering a proposal which was put forward by the Synod in October on whether older married men should be allowed to become priests.
Господинот Полела изјави, сега поранешниот папа Бенедикт, откако ја напишал оваа книга со кардиналот Роберт Сара, кој е од Гвинеја и мошне конзервативен, времето е важно затоа што папата Францис сега размислува за предлогот на синодот во октомври за тоа дали треба да им се дозволи на постари женети мажи да станат свештеници. Црквата размислува за тоа дали женетите мажи треба да бидат способни да бидат ракоположени како стратегија за управување со глобалниот недостиг на свештеници. На собир на синодот минатиот октомври, повеќето епископи повикаа на ракоположение на женетите мажи заради ограничените свештенички броеви во Амазон. Промената може да го разниша вековното правило на целибат меѓу свештенството. Сегашниот папа Францис предходно посочил дека целибатот е традиција, а не црковна доктрина и затоа може да се промени. Виш аналитичар на Ватикан Марко Полити вели дека ова е прв пат што Бенедикт јавно го посочил својот став во рамките на дебатата.
He embraces the line of one of the parties within the church, the party which is opposed to the reforms of Pope Francis, and the party who doesn't want any change in the system of the celibacy.
Тој вели, ја Господинот Полити изјави, тој ја прифаќа линијата на една од партиите во рамките на црквата, партијата што се спротивставува на реформата на папата Францис и партијата која не сака никаква промена во системот на целибатот. Како вториот папа што некогаш си дал оставка, Бенедикт ја напуштил папската канцеларија во 2013 година, ветувајќи дека ќе биде послушен и дека ќе остане скриен од светот за да не создаде предизвик за вербата на црквата во непогрешливоста на папата. Дописникот на Ватикан за списанието National Catholic Register, Едвард Пентин, вели дека сегашниот папа се соочува со тешки времиња. Тој вели дека постои граѓанска војна во црквата.
And he's going to have to really make it clear where he stands on this proposal, whether he wants to ordain married men as priests in the Amazon, and which could possibly weaken the whole issue of clerical celibacy worldwide, or is he going to uphold tradition and keep it as it is?
Господинот Пентин вели, папата ќе мора навистина да даде до знаење каде стои на овој предлог, дали сака да ги ракоположи женетите мажи како свештеници во Амазон, што евентуално може да го ослабне целиот проблем на свештенички целибат ширум светот, или ќе ја поддржи традицијата и ја сочува како што е. Господинот Полити вели дека е тешко за парохијаните кои го губат централниот чин на богослужба на Римокатоличката црква заради свештеничкиот недостиг.
There are no more priests. They're in the Amazon but countries, but also in other regions of the world, there are priests who can celebrate the Mass and the Eucharist only twice a year. So what does it mean, a Christian community which can't celebrate the Mass or who has to wait so long in order to have a priest?
Тој изјави дека нема повеќе свештеници во земјите од Амазон, но исто така и во другите региони во светот. Постојат свештеници, вели тој, кои може да го слават централниот чин на богослужба и евхаристијата само два пати годишно. Што значи христијанска заедница која не може да ја слави или која треба да чека толку долго за да има свештеник. Ватикан допрва треба официјално да одговори на книгата. Во меѓувреме, личниот секретар на Бенедикт 16 вели дека поранешниот папа сака неговото име да биде одстрането како коавтор на новата книга што се фокусира на свештенички целибат. Архиепископот Джордж Ганнсвајн вели дека го замолил главниот автор на книгата, кардиналот Роберт Сара, да контактира со издавачите за да ги направи потребните измени. Извадоци од книгата под наслов «Од длабочината на нашите срца» беа објавени изминатиот викенд, што ги разлути некои од католичките академици, кои велат дека Бенедикт ризикува да го подкупа угледот на неговиот наследник, папата Францис. Кардиналот Сара ги отфрла обвинувањата дека го користил името на Бенедикт без овластување и тврди дека парот разменил неколку пораки околу проектот за кој Бенедикт знаел дека ќе биде во форма на книга. Англиската верзија треба да биде објавена следниот месец. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.